labā ziņa ir, ka nevienam cilvēkam vai saimniecībai briesmas nedraud. No, no otras puses, ugunsgrēks ir izplatās Natura 2000 teritorijā, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, ar ļoti apgrūtinātu piekļuvi, un, un kā jau visur sausais laiks dara savu, šobrīd cīņa ir, ir ļoti spraiga. Tā kā purvs atrodas uz robežas ar Igauniju, arī igauņu kolēģi ar kaut kādiem saviem resursiem gatavi pieslēgties ir. Pamatā tā ir runa ir par, par vienu visurgājēju 3 kvadracikliem ar operatoriem un ar palīdzību tieši situācijas apzināšanā. Un pēc tam visdrīzāk, ka tas būs vēl papildus inventārs, lai nodrošinātu perimetru.